Klukkan 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Frumvarp um breytingu og lögum um styrki til einkarekinna fjölmiðla var ekki klárað á þinginu sem lauk í gær. Frumvarpið kvað meðal annars á eins árs framleggingu og stuðningi við einkarekna fjölmiðla þar sem styrkjakerfið féll úr gildi síðustu áramót. Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra segir að við þetta skapist óvissa fyrir einkarekna fjölmiðla sem hann kveðst og vonast til að geta eitt í haust nánaru þetta í morgunblaðinu. Veiðigjaldafrumvarpið var samþykkt í gær og lokadagi Alþingis en þing verður aftur sett 9. september. Ekkert frumvarp hefur verið meira rætt síðan. Alþingi var sameinað í eina málstofu árið 1991 og fór svo að 71. greininni þingskapalaga var beitt sem stundum hefur verið nefnd kjarnorku ákvæðið. Hildur Sverrisdóttir þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins sagði í gær í sérstakri yfirlýsingu fyrir hönd stjórnarandstöðunnar að framganga Þórunnar Sveinbjarnardóttur forseta Alþingis þegar hún beitti ákvæðinu hefði valdið trúnaðabresti á milli stjórnarandstöðunnar og forseta þingsins nánaru þetta í morgunblaðinu. Bílastæða upp herja nú á landsbyggðina í sífellt meiri mæli og segir Runnólfur Ólafsson framkvæmdastjóri FIB í samtali við Morgunblaðið að fyrirtækin segir landeigendum í sölugögnum sínum að vannýtta auðlind sé að ræða. Landeigendunum búið að fá meiri hluta stæðisgjaldsins í sinn hlut en appið fá í staðinn allar vangreislu kröfur sem geta verið alltaf 7000 krónur. Tveir leikir fóru fram í gær í bestu deild karla í knattspyrnu IBV vann Stjörnuna 1-0 í Eyjum og IA vann KR 1-0 á Akranesi. Breiðablik og albanska liði Egnatia mætast í kvöld í forkeppni meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu. Egnatia vann fyrir leikinn í Albaníu 1-0 en flauta verður til leiks á Kópavogsvelli í kvöld klukkan 19. Þessu næsta veðri hægviðri eða hafgóla í dag og víða bjartviðri en sumstaðar þokubakka við norðuströndina og líkur á skúrum sunnan til í kvöld. Suðaustan 5-13 metrur á sekund á morgun hvassast á Snæfellsnesi. Skýjaða mestu og dálitla skúri sunnan og vestalands á morgun en yfirleitt bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti þessa dagana 14-28 stig líjast norðaustanlands en svalar það sem þokana að komast inn á land. Ég heiti Valtýr Björnsson og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu.